Добрый вечер. У Менску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем ночной свободы будет былы политвязень Микола Маркевич, который был на промысловых працах на химии за поклеп на президента. Мы поговорим про пропонованные керовником державы працовные лагеры для недбайных батьков. Свою оценку этой инициативе так само дадут былые политвязни Павел Северынец, Павел Мажейко и Виктор Ивашкевич. Мы расскажем про то, как идет расследование справы куропатских вандалов, и про то, как отбывает покарание в Беларуси гражданин США Эммануил Зельцер. У доследования свободы про жонок и каханок президентов. А могилевцы расскажут про своих каханок и каханков.
Надоедает, приедается, хочется чего-то такого нового. Попробовать, просто может ради сравнения, ради спортивного интереса.
Это к самому ночным эфиры киноогляд от Максима Жбанкова, форум свободы и огляд незалежного друку. А у передачи «Барды свободы» Змизер Бартосик протягне повід про спевака Валерия Жамойцина. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подземью у свете сегодня слушать мой коллега Сергей Обламейко. Калі ласка, Сергей.
Дякую, Ганна. Урад Сербии подасть у Международный криминальный суд отказный позов супраць Хорватии поводле обвинувачення у геноциде подчас войны 90-х годов. Ранее Хорватия подала у гэты суд позов супраць Сербии. Представник суду заявил, что позов может быть разгледженный. Министр замежных справ Сербии Вук Еремич заявил в интервью газете «Политика», что Хорватия откинула протягнутую руку и отмовилась от примирения. Присяжные на процессе об забойстве журналистки Анны Политковской заявили, что они не просили проводить суд за зачиненными дверима. У заяве 19 из 20 присяжных обвергли поведомление, что они нібыта учора потребовали выдалять зали суду журналистов. Присяжные заявили, что не хотели только з'являться перед телекамерами. Грузия звернулася до Международного олимпийского комитета с просьбой перенести зимовые олимпийские гульни 2014 года с Сочи в інший город с причиной безпеки. Пресовый представник Международного олимпийского комитета подтвердил отримання зворота от Грузии, але покуль не комментовал заяву. Пакистанский урад сегодня передал ноту протесту послу США с нагоды ракетных ударов по базах воевников на территории Пакистану. Ракетные удары наносятся переважно беспилотными американскими самолетами, але США редко признают напады.
Сергей Обламейко протягивает сачыць за падзеямі у свете и в Беларуси. Наступный выпуск новинок у нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. А зараз Алина Тиханович расскажет про падзеі, звязанные с Беларусью.
Адвакат пераканаў Александра Баразенку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, спыніць галадоўку. Гаворыць маці Алена Баразенка.
Вчера к нему ходил адвокат Сапелка. Он его уговорил, Саша, вчера прекратил. Адвокат сказал, что чувствует он себя хорошо.
У Менску прайшлі дзве моладзевыя акцыі, адна ля Верхоўнага суду, другая ў раёне Камароўкі. Моладзь заклікала асудзіць камунізм, а таксама не давяраць дзяржаўнай прапагандзе. Завод драўняна-валакністых плітаў у Бабруйску спыніў працу. Рабочыя маюць часткова аплочваемы адпачынак. Пра сітуацыю на бабруйскіх прадпрыемствах гаворыць дэпутат гарсавету Вольга Сямёнова.
В связи с сложившейся ситуацией, как везде, завод ДВП у нас в городе Бобруйске переходит на 4-дневный режим работы. То есть кризис их уже коснулся. Завод АТД тоже там вроде как-то под вопросом. Но фондок пока на плаву.
Сегодня у Министерства замежных справ Беларуси поступила заява Надеи Новик, бабули и опекунки Татьяны Козыры. Бабуля просит вернуть Таню с США у Беларусь, бо гэтага хоча сама девчинка. Сянінскі суд пакараў настаўніцу, якая працавала ў выбарчай камісіі і дапусціла махлярства з бюлетэнямі. А былога кандыдата ў дэпутаты Кастуся Жукоўскага з Гомельшчыны суд абавязаў вярнуць грошы за улёткі. Украіна прыгадвае перыяд галадамору, што адбываўся 75 гадоў таму. У Кіеў прыедуць дзясяткі ўрадавых дэлегацый. Кіраўнікі Расіі і Беларусі ўдзелу ў памятных акцыях браць не будуць.
Алена Тиханович про подзею Беларуси. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 година 4 хвилины. Криминальная справа по водле факта вандализму у мемориальном комплексе Куропаты мусить быть завершенной не позднее за 1 студеня. Двое подлетков, у яких подозрают у тым, что яны повалили 5 крыжов на могилах ахвяров сталинских репрессий, застаются на воле. Передае Любов Лунева.
У криминальной справе, якую распачали поводле наумыснага пошкоджання культурного помника, ведется следство. Нагадаем, поздно ввечері 1 листопада активісти консервативно-християнської партії БНФ Олесь Маков і Олег Свиридов затримали двох подлітків, які повалили некілька крижов на алеї, що у меморіальному музеї Куропати. Маков і Свиридов викликали міліцію і потім дали показання супроць подлітків. Справу веде слідча Боровлянської міліції Олена Хільчук. И она повела свободе.
Может быть и раньше, но как бы все же зависит от хода следствия. То есть пока проводятся все очные ставки, допрашиваются свидетели. Будет проведен следственный эксперимент. Пока будут проводиться следственные действия. На определение видимости, следственный эксперимент. Подписка, она избирается по предъявлению обвинения. В связи с тем, что они являются подозреваемыми, обвинение им не предъявлено, они просто на свободе.
Покольки Олег Свиридов и Олесь Маков дали подписку об неразголошении таемницы следства, яны могут поведомлять только про незначные следствия процедуры. Олесь Маков у приватности поведомил.
Час от часу нас выключают до следствия. Были вочные ставки. Расповедаем, как все было следствиему. И зараз чекаем следствия эксперименту.
Тыдень тому следствий эксперимент провести не удалось из-за того, что в городе был густый туман. По воле законодавства следство мусить завершиться тягом 2 месяцев. Покольки инцидент отбылся 1 листопада, то с предъявлением обвинувачения и передачей справы в суд следство мусить вызначиться до 1 студеня. Прокуратура и милиция не однойчи распочинали криминальные справы по воле факта о вандализму у Куропатах. Только так званую лаву Клинтона неведомые ломали 12 разов. Наприкінці 2005 года фашистской свастикой опоганили Куропатские крыжи, помник загинулым во урочище Габреем и выяву Мати Божьей Куропатской мастака Олеся Марочкина.
Любов Луньова з Менску. Радио Свобода протягне сачыць за справой куропатских вандалов. Композиція «Крами. Мама». Вона вопрос зв'язана з темою розмови з гостем «Ночної свободи» былим політв'язням Миколом Маркевичем. Позавчора Олександр Лукашенко пропонував створити працівні лагери у кожній області Білорусі для недбайних батьків-п'яниць, які не доглядають своїх дітей. А з нами на простій телефонній зв'язі з городні Микола Маркевич. Добрий вечір, спадар Микола.
Вітаю.
Микола, 6 років тому ви були у Осіповичах. У гэты час на прымусовых працах на гэтак званай хіміі за паклёп на прэзідэнта. А вось літаральна некалькі гадзінаў таму я паглядзела на тэлеканале «Белсат» фільм Юрыя Каліны «Пагоня за праўдай» у рамках праекту «Блізкая гісторыя». Фільм прадставляў корэспандэнт «Свабоды» крытык Вячаслаў Ракіцкі. І, ведаце, там гарадзенскі суддзя дае вельмі дакладнае вызначэнне хіміі. Ён кажа, гэта працоўныя лягеры, дзе асуджаныя працуюць на карысць дзяржавы. То вось вы фактычна выбывалі ў такім працоўным лягеры, які прапанаваў Александр Лукашэнка стварыць для нядбайных бацькоў п'яніц. Раскажыце, калі ласка, на так у агульных рысах, што чакае тых, каго туды прымусова накіруюць?
У прынцыпе, сітуацыя такая, што мне трошкі не зразумела, у чым навізна гэтай прапановы Александра Рыгоравіча. Сёння гэтыя працоўныя лагеры існуюць. Яны, дарэчы, існавалі яшчэ са сталінскіх часоў, бо лагер гэта прыйшло к нам адтуль. І гэтыя працоўныя лагеры, яны раскіданыя па ўсёй Беларусі, і там сёння адбываюць пакаранне недбайныя бацькі, якія не плацяць грошы на ўтрыманне сваіх дзяцей. Таму у чым навізна? Я не ведаю. Магчыма, гэта размова ідзе пра нейкі прапагандысцкі такі прапагандысцкі нейкі прыём, каб прыцягнуць увагу да гэтай праблемы, але мне здаецца, што гэта праблема існуе. Яна, мне здаецца, палягае не ў тым, каб удасканальваць гэтую сістэму гвалту і прымусу, а гэта больш маральнага плана праблема. І я узгадваю тых бацькоў, якія не плацілі на ўтрыманне сваіх дзяцей, я памятаю іхнюю работу, і я скажу толькі адно, лепей бы, каб яны увогуле не мелі дзяцей, не працавалі. Таму што гэтая сістэма хіміі, сістэма працоўных лагероў, гэта сістэма, дзе няма працы. Калі праца ёсць, яна не кваліфікаваная. Калі яна не кваліфікаваная, людзі атрымліваюць грошы, што не столькі грошай, што не ў стане заплаціць за сваё ўтрыманне, а не толькі за ўтрыманне тых няшчасных дзяцей, якіх яны пусцілі ў свет.
Вось у тым фільме, што я паглядзела некалькі гадзінаў таму, запытваюцца хімікаў, якія працы ёсць для вас. Ну, кажуць, навоз разгружаць, касіць, камяні раскідваць. Вы скончылі факультэт філялогіі Калінінградскага ўніверсітэту, якая вам была праца на хіміі?
Я цалкам раздзяліў лёс тых людзей, якія туды прыходзілі. Фактычна, гэтыя хіміі, гэтыя працоўныя лагеры, яны знаходзяцца ў невялікіх вёсачках, у невялікіх мястэчках. А галоўная беда гэтых мястэчкаў – гэта адсутнасць працы. Асіповічы, дзе я адбываў пакаранне, не ёсць выключэннем. Я каля месяца шукаў сабе працу і знайшоў толькі по вельмі вялікаму блату на тартаку.
Я ведаю, што вы яшчэ прымалі ўдзел у будаванні храму, але это на ўласную ініцыятыву, калі я не памыляюся, так?
Так, я там сустрэў аднаго вельмі добрага чалавека. Гэта пратэстанцкі святар Эрнст Сабіла, сам удзельнік лагероў. Ён мяне, дакладней кажучы, знайшоў, ён да мяне прыйшоў, мы там пазнаёміліся. І калі я пабачыў, што гэты чалавек саматугам сам будуе храм, я вырашыў, што я не магу стаяць у баку, і колькі ў мяне было магчымасцяў, я дапамагаў гэтаму чалавеку. Гэта ўжо ў нейкі час вольны ад асноўнай працы.
З намі на сувязі з горадні былы палітвязень Мікола Маркевіч, і зараз я прапаную яму і нашым слухачам паслухаць меркаванні іншых былых хімікаў пра працоўныя лягеры. Павал Мажэйка ў 2002 годзе атрымаў 2 гады абмежавання волі за паклёп на прэзідэнта. Адбываў пакаранне на гэтак званай хіміі, праўда, трапіў пад амністыю. Тэрмін пакарання зменшылі на год. Працаваў на прыватным тартаку ў Жлобіні. На пытанне, ці можа перавыхаваць чалавека папраўчая ўстанова, ён адказаў гэтак.
Нават катэгарычна я сказаў, што сістэма пенітэнцыярная, якая існуе ў нас, абсалютна не можа перавыхаваць. Гэта хутчэй менавіта сістэма пакарання, а не сістэма перавыхоўвання чалавека. Таму што, напрыклад, я з свайго хімічнага досведу памятаю, што большасць людзей, якая знаходзілася там, пастаўлена на мяжу выжывання. Гэта людзі, якія павінны нейкім чынам хітрыцца, знайсці нейкі спосаб зарабіць сабе на кавалак хлеба, ўжо не кажучы пра тое, што яны бы там дапамагалі ўтрымліваць свае сем'і, дзяцей. Это абсалютна нерэальна ў нашых умовах гэтай сістэмы.
Былы палітвязень Павал Мажэйка. А галоўны рэдактар газеты «Рабочы» Віктар Івашкевіч у тым жа 2002 годзе быў асуджаны на 2 гады абмежавання волі і зноў жа за паклёп на кіраўніка дзяржавы. У выніку амністыі тэрмін пакарання быў зменшаны на 1 год. Адбываў пакаранне ён у Баранавічах, працаваў кур'ерам. Наконт перавыхавання ў гэтак званых папраўчых установах выказаўся так.
Не, не могуць. Потому что там нема выхаваючей работы. Просто могут их примусить працавать, забирать гроши, и эти гроши, может быть, пускать на оплату алиментов и утримание этих детей. Это же не пионерлагерь, это покарание. Так и пишется. Послали не на выхаваючую опрацовку, а суд выносит покарание. Это кара.
Былы палітвязень Віктар Івашкевіч. Палітык Павал Севярынец за арганізацыю акцыю пратэсту пасля парламенцкіх выбараў і рэферэндуму 2004 году быў асуджаны на 3 гады абмежавання волі, але пазней у сувязі з амністыяй гэты тэрмін быў скарочаны на год. Адбываў пакаранне ў вёсцы Малое Сітна Полацкага району. На пачатку ў лясгасе працаваў штабялёўшчыкам, ручную цягаў бярвенні, складваў іх у штабелі. Потым працаваў сукарубам. Насамрэч існуе такая прафесія і нават атрымаў 3-й разрад. Стропальшчыкам працаваў таксама. Наконт сістэмы выхавання выказаў такое меркаванне.
Система так званого выхавання, якая убудаваная у правоохоўную, а насамрэч карную систему сённяшняй беларускай державы, перавыхаваць не можа нікога. Ні злодзеяў, ні бандытаў, ні палітычных, ні тым больш бацькоў, якія не добра сочаць за сваімі дзецьмі. Вся справа ў тым, што заснаваная гэтая система на страху, на гвалце і на знявазе чалавека. А каб выхаваць чалавека, трэба ставіцца да яго з любоўю. Ва ўсякім разе з павагай да ягонай асобы.
Былы палітвязень Павал Севярынец. Ну, вось як былыя хімікі глядзяць на перспектыву працоўных лягераў. З намі на сувязі з горадні па-ранейшаму журналіст і рэдактар Мікола Маркевіч. Спадар Мікола, на слова лягеру многіх найперш асацыюецца са сталінскімі ці з фашысцкімі лягерамі. Як вам падаецца, наколькі вялікая рызыка, што ўслед за нядбайнымі бацькамі-п'яніцамі туды пойдуць і іншыя катэгорыі насельніцтва, якіх улады палічаць патрэбнымі накіраваць на прымусовыя працы?
Фактычна, досвід, гістарычны досвід і савецкі, і беларускі паказвае, што ў гэтым плане нічога немагчымага няма. Была б шыя, а ярмо знойдзецца. Я не ведаю, яшчэ раз хачу паўтарыцца, з якой мэтай хочуць ствараць гэтыя працоўныя лагеры, але ні ў якім разе я не бачу ў гэтым ніякага сэнсу, і няма для іх ні працы ў Беларусі, няма для гэтых людзей дэкласіраваных магчымасцяў працаваць. Іншая справа, што, канечне, калі будуць нейкія зручныя нагоды, то туды патрапяць, я думаю, і людзі не толькі з гэтага кантынгенту, бо, наколькі я разумею, і хіміі у нас не стваралісь для таго, каб там адбывалі пакаранні палітычныя зняволеныя, каб там адбывалі пакаранні журналісты, рэдактары. Аднак гэта існуе, і я не выключаю такой магчымасці. Быў бы загад.
Гость «Начной свободы» был и политвязень Микола Маркевич. У 1990 году он был обран депутатом Верховного совета 12-го скликания. У 91-м створая культурно-осветницкий фонд «Батьковщина», у 92-м регистрируя прем-газету «Погоня» и становится ей редактором. Набрал удел у голодовца депутата у Верховного совета у 95-м году. У 2002 году осуджены на 2,5 года обмежевания воли за поклеп на президента Лукашенко. Ну и фактично отбывал покарание 6 месяцев и 4 дни ОС. Сіповічах Магілёўскай вобласці, пасля чаго быў пераведзены на папраўчыя работы па месцу жыхарства ў Горадню. У 2003 годзе ініцыюе аднаўленне газеты «Дзень» і становіцца яе рэдактарам. Дзейнасць гэтай газеты ў траўні 2004 была забаронена рашэннем гаспадарчага суду пасля выпуску 18 нумароў. У 2005 сярод ініцыятараў аднаўлення «Радыё Рацыя» і першы праграмны дырэктар. Цяпер Мікола Маркевіч, рэдактар інтэрнэт-газеты «Пагоня.орг» і дарадца праў Радыё Рацыя у справах праграмы і развіцця. Спадар Мікола, я прапаную вам перарвацца літаральна на 30 секундаў. Мы паслухаем абвестку пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Сталін, савецкі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філёзаф Таццяна Процька кажа, што міт пра Сталіна існуе на ўсіх узроўнях сучаснага беларускага грамадства і актыўна выкарыстоўваецца ўладамі.
«Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадача Вячаслава Ракіцкага ў нашым эфіры пасля 23 гадзіны. Перадача прысвечаная міту Сталіна. І якраз я хацела бы працягнуць гэтую тэму. Я хацела бы працытаваць цяпер з архіваў «Свабоды» пра мову Мікулы Маркевіча на судзе ў горадні 21 чэрвеня 2002 году. Высокі суд, паважаны прысутны 2 лістапада 37 году, органам НКВД быў арыштаваны мой дзед Маркевіч Майсей Савельевіч, сказаў Мікола Маркевіч. Арыштаваны быў проста ў сябе ў хаці, ў глухой тады прыпецкай вёсачцы Чэрнічы Тураўскага району Палескай вобласці. Збянтэжанага, не разумеючага, што адбываецца, адразу пасля арышту яго этапавалі ў лагер, які быў размешчаны каля станцыі Кандалакша Мурманскай вобласці. Праз пэўны час мой дзед атрымаў афіцыйныя паперы, з якіх даведаўся, што знакамітай тройкай ён завочна асуджаны паводле не менш знакамітага артыкулу 58 крымінальнага кодексу СССР за антысавецкую агітацыю і прапаганду. Мой дзед загінуў у гулагу. Краіна вяртаецца ў мінулае 37 год, і сённяшні суд таму пацверджанне. Людзей зноў пераследуюць за перакананні і погляды. Так выказалі спадар Мікола ў чэрвені 2002 году. Скажыце, калі ласка, сітуацыя змянілася, ў Беларусі сталі больш ці менш пераследаваць за перакананні ці погляды? Ёсць нейкая лібералізацыя? Чуваеце вы яе?
Безумоўна, скажам так, у ліку тых заяв, асабліва вот сённяшняй інфармацыі пра тое, што Беларусь звернулася до еўрапейскіх структураў са згодай пачатніку лібералізацыі выбарчай сістэмы, вернуць дзве газеты із многіх рэпрэсаваных газет на радзіму ў сістэму дзяржаўнага распаўсюджвання і падпіскі, выхад на волю многіх палітычных зняволеных, не ўсіх, але многіх, гэта ёсць прыкметы гэтай лібералізацыі. І мне вельмі хочацца верыць і вельмі хочацца думаць, і я гатовы зрабіць усё магчымае, што залежыць ад мяне, каб гэты працэс набраў абароты, каб ён усталяваўся і на Беларусі нарэшце гэтая ганебная практыка, якая існавала некалькі дзесяцігоддзяў, была перарваная, каб система НКВД была разбурана, каб у Беларусі нарэшце усталявалася добрая, дэмакратычная, заможная грамадства і людзі.
Вы на хвалях начной свабоды. Гость нашай праграмы былы палітвязень Мікола Маркевіч. Сярод іншага мы гутарым пра перспектыву стварэння працоўных лагераў для нядбайных бацькоў. І на гэтую тэму адгукаюцца і слухачы свабоды.
Лукашенко будет строить концлагера для пьяниц. А это все сам виноват. Это ему устраивают святы разные. Дожинки, день перемоги, да день незалежности, день города. Испоил молодь и все и народ. А сейчас уже он всех виноватит. А погляди, сколько наркоманов еще. Это только начало, если поглядеть. Вся молодь пьет у подъездах. Одним пивом только он споил этих молодых людей.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Тэлефон аўтаадказніку Менску працуе 24 гадзіны ў суткі. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. А з намі на сувязі з горадні былы палітвязень Мікола Маркевіч. Спадар Мікола, вы казалі, што побач з вамі на хімію ў 2002 годзе былі і бацькі п'яніцы. Як усё ж такі трэба вырашаць сітуацыю з імі? Ну, ці праз вось такія установы, як хімія, як працоўныя лагеры, як вы лічыце?
Безумоўна, гэта тыя прапановы, якія зараз прагучалі па вырашэнню гэтай велізарнейшай праблемы, гэта толькі павінна было б ужо быць нейкім заканчэннем вялікай працы па выхаванню ў беларусах іхняга гонару быць бацькамі, выхоўваць сваіх дзяцей. І ўсё гэта пачынаецца, канешне, з маленства, са школы. Гэта вялікі працэс, гэта комплекс вельмі такіх важных і патрэбных мераў, дзе былі б задзейнічаны і дарослыя людзі, і, я не ведаю, царква. На жаль, гэтага не адбываецца. І фактично нам пропонується не лічити хворобу, а ну, просто-напросто збирати хворих і, ну, і, скажімо так, без усілякого сподівання на вирішення проблеми вирікати тих людей на дальніші покути, а так само і тих дітей, яких вони пустили у світ. Я глибоко переконаний, що тільки державний клопот про сім'ю, материнство, дитинство, ахова гэтых святых паняццяў, культывацыя іх. Я не баюся ўжыць гэта слово «прапаганда», каб замест фільмаў «Дзеці і лжы» шлі фільмы, у якіх бы культывавалася, ну, падымаўся на шчыт культ сям'і, каб, вот гэта будавалася чыстае, светлае, што толькі ёсць у нашым беларускім народзе, толькі дзякуючы намаганнямі кепскіх палітрукоў мы адвучыліся, мы адышлі ад нашай традыцыйнай культуры, пры якой пакінуць сваё дзіця, гэта было настолькі амаральна, што чалавек нават не з-за сваіх маральных прынцыпаў, а толькі баючыся асуджэння сваіх родных, блізкіх і суседзяў, не мог гэтага зрабіць. Сёння якраз трэба вяртацца да сваіх каранёў, трэба вяртацца да сваёй беларускай культуры, да сваёй беларускай мовы. Адсутнасць гэтых каранёў робіць з нас, з нашых суайчыннікаў перакаці поле, якія плодзяць, не пабаюся гэта слова, і забываюць на наступны дзень пра то, што яны зрабілі. Адным словам, я бачу толькі, канешне, выхаваўчы працэс, які павінен пачынацца з сям'і, з пялёнак. Гэта такая павінна быць сістэма, якая б выхоўвала бацьку, мужа, жонку, і стварала б сям'ю і падтрымлівала б гэтую сям'ю на ўсіх этапах, нават у нейкія цяжкія і часы, і ў нейкія, ну, скажам так, трагічныя сітуацыі. Сёння гэтага няма. І стварэнне працоўных лагероў, дакладней кажучы, яны ўжо ёсць, я так разумею, іх будуць культываваць больш, праблему мы не вырашым, толькі створым нейкія новыя палюсы напружанасці.
Дзякуй, вялікі спадар Мікола, усяго вам лепшага.
Дзякуй вам, да пабачэння, добра ноч.
Гостем «Начной свободы» быў былы палітвязень Мікола Маркевіч, а зараз пра справу сучаснага вязня. 20 лістапада ў турэмным шпіталі 15-й Магілёўскай калоніі адбылася сустрэча асуджанага грамадзяніна ЗШ Эмануэла Зельцера з прэс-аташэ амбасады ЗШ ў Беларусі Кэралайн Сэвідж. Паводле дыпламаткі ёй удалося перадаць Зельцеру лекі, якіх яго пазбавілі пасля суду. Наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Прэс-аташэ амбасады ЗШ Кэралайн Сэвідж паведаміла свабодзе пра то, як пачуваецца Эмануэл Зельцер.
He's not very well at all, unfortunately.
На жаль, ён па-ранейшаму ў вельмі дрэнным стане. Пакутуе ад болю ў нагах, і ў яго вельмі вялікі ціск. Дагэтуль яму не аказвалі неабходнага лячэння, не давалі патрэбныя лекі. Але нам удалося перадаць яму лекі, да якіх ён раней прызвычаіўся. Яшчэ мы абмеркавалі яго на лячэнне з турэнным лекарам. Таксама амбасада працягвае ўзгадняць пытанне пра агляд Зельцера незалежным доктарам.
And request meeting with an independent doctor.
Апошні раз спадарыня Сэвідж бачылася з Эмануэлам Зельцерам яшчэ ўлетку да суду, які прызнаў амерыканца вінаватым у камерцыйным шпіянажы і асудзіў яго на 3 гады калоніі. Дарэчы, падчас той сустрэчы амерыканскі адвакат і распавёў пра тое, што ў турме КДБ яго збівалі, каб дамагчыся прызнання віны. Сённяшняя сустрэча адбылася ў турэмным шпіталі Магілёўскай калоніі нумар 15. Нагадаю, туды асуджаны патрапіў тыдзень таму адразу пасля этапу з менскага следчага ізалятару. Ці будуць Зельцер і ягоны адвакат Гарашка спрабаваць далей абскарджваць прысуд? Паводле Дзмітра Гарашкі, гэта магчыма толькі пасля таго, як на руках у адваката будзе копія прысуду, але з гэтым узніклі праблемы.
Обращался еще раз за копией приговора и определения. Скажем так, судья мне вновь отказал в выдаче этих документов. Без оснований. Просто отказал и все. Хотите почитать, пожалуйста, на руки. Ни вам, ни им я давать не буду. Незаконное действие. І я іх уже абжаваў председателю городского суда.
Эмануэл Зельцер быў арыштаваны 12 сакавіка ў Менскім аэрапорце. Паводле звестак, амерыканскі адвакат прыляцеў у Менск, каб разабрацца са спадчынай памерлага грузінскага алігарха Бадры Патракацышвілі. Сваякі Зельцера ў Нью-Йорку тлумачаць арышт і асуджэнне Зельцера умяшаннем у справу расійскага алігарха уцекача Барыса Беразоўскага, які нібыта прэтэндуе на частку спадчыны Патракацышвілі. Барыс Беразоўскі гэтае абвінавачванне абвяргае. Пад пытаннем застаюцца інтарэсы кіраўніцтва Беларусі ў гэтай спрэчцы.
Олег Груздзіловіч з Мінську. Ви на хвилях «Ночної свободи», а зараз про одну з наших вечорових передачів.
Ялиничі, містечко, яке було знявечено за гади совєтської влади до непознавальності. Достатково поглядіть на картину Наполеона Орди, каб зрозуміти, що стратили Ялиничі і якими б яны могли бути сьогодні. Але навіть у самим спляженим совєтським райцентрі завжди теплиться дух білорусщини. Про ялиницьких адрадженців чергова передача серії «Подорожжі свободи».
Подорожжя з Дмитра Бартосіка у нашому ефірі завтра. У Мінську полова 11 на хвилях «Ночної свободи» з вами надалі Ганна Соус. У дослідуванні «Свободи» ми розкажемо про жінок і коханок президентів, а могилівці розкажуть про своїх коханок і коханків.
Жена мне сказала, на втором году жизни, что это такая плохая, чтобы давать каждый день, когда ты захочешь. Раз в неделю получил и хватит.
Вы так само начнем эфиры киноогляд от Максима Жбанкова, форум «Свободы» и огляд незалежного друку. А у передачи «Барды свободы» змісер Бартусик протягне оповед про співака Валерия Жамойціна со слоніму. Після 23-й години «Белорусская Атлантида», «Життё и смерть митов», тема передачи «Сталин», подорожжа у вёску Лынтупы Пастаўскага района, далей беларускай замежжа і запіс адказаў на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі айца Александра Нацына. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеці. Побач са мною студыі зноўку Сергія Бламейка.
Пачну з беларускіх паведамленняў. Адвакат Павел Сапелка пераканаў апошняга фігуранта працэсу 14 Александра Баразенку спыніць галадоўку ў следчым ізалятары. Студэнт Уроцлаўскага універсітэту Александр Баразенка 7 дзён трымаў галадоўку пратэсту супраць яго крымінальнага пераследу і змяшчэння пад варту. У Мінску прайшлі дзве моладзевыя акцыі, адна ля Верховнага суду, другая ў раёне Камароўкі. Моладзь заклікала асудзіць камунізм, а таксама не давяраць дзяржаўнай прапагандзе. Супрацоўнікі Ахову Верховнага суду затрымалі дзвюх актывістак незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Насту Палажанку і непаўналетнюю Юлію Міхайлаву. І асноўныя міжнародныя паведамленні. Неназваныя чыноўнікі Кангрэсу США паведамілі, што лідары дэмакратаў вырашылі адкласці галасаванне аб фінансавай дапамозе аўтамабільнай прамысловасці да снежня. Аўтамабільныя гіганты General Motors, Ford і Chrysler прасілі ўрадавай дапамогі памерам 25 мільярдаў даляраў, каб застацца ў бізнесе. Лідар дэмакратычнай большасці ў Кангрэсе Гарри Рэйд заявіў сёння, што плану ўратавання кампанія пакуль што няма. Урад Сербіі падасць у міжнародны крымінальны суд адказны пазоў супраць Харватыі паводле вінавачання ў генацыдзе падчас вайны 90-х гадоў. Раней Харватыя падала ў гэты суд пазоў супраць Сербіі. Прадстаўнік суду заявіў, што пазоў можа быць разгледжаны.
Дзякуй, Сергей, а зараз пра надвор'е. Завтра у Мінску і Магілёві раніцей мінус 2, у дзень плюс 2 градусы, будзе снежна. У Берасці зранку дождж, да 4 цяпла, у дзень прагназуюць снег, увечары пахаладае да 1 градусу марозу. У Віцебску каля нуля, увечары да мінус 4. У Гомеля раніцей у дзень дождж, каля 2 градусаў цяпла, увечары снег каля нуля. У Горадні ўвесь дзень снег, у дзень каля 3 цяпла, у Магілёві 2-4 градусы цяпла, дождж. Ви на хвилях «Ночної свободи» у Мінську 22 година 33 хвилини.
Досліди свободи.
Якая роля у житті керівника країни відведена жінці? Яна надійний сябра і помічник чи своєособливий предмет інтер'єру? Чому в одних країнах сімейна здрада президента розцінюється як злочинство, а у інших пропагандується як законне право першої особи на легкодумні учинки? З ким бавлять непрацовний час президенти? Дослідування Ігоря Корнія.
Летась скандальный российский режиссер Александр Валов увособил у короткометражным кино в образ человека, подобного до Александра Лукашенко. У выгляде ненасытного дамского угодника страшня колгасу Лука не пропуская ни в одну доярку, брутально справляющие сексуальные потребы у стогу соломы, у лесе и навод на ферме. Фільм атрымаў назву «Бацькава шчасця», аднак быў замарожаны пасля таго, як беларуская пракуратура паабяцала пачаць крымінальную справу супраць аўтара.
Любой фільм зняты на палітыку, а
все пророчества. Смотрите последний фильм про Саакашвили, Мишаков, «Свадьба дочери», «Юлия Трия». Все они пророчества были сняты до года событий. Также в этом фильме там много вещей, которые вот мы его сняли больше года. Я вижу, что как развиваются некоторые вещи. Уже показаны детально в этом фильме. Попросили, как положили на стол, когда-нибудь она взорвется.
Размовы про двойное семейное житё спровоковал сам Лукашенко. После того, как познаёмил белорусский народ с 5-годовым сыном Миколаем. Покольки пераемник узялся фактично з ниоткуль, журналисты почали шукать мати хлопчика. Долго губляться в догадках не довелося, бо сам Лукашенко признался, мама Коли – лекарка, про якую кулюарно ведали давно. У приватности згадывают Ирину Абельскую, якая починала особистой лекаркой Лукашенки, потом была узведена в ранг керавницы так званой лечкомиссии. После призначения 19 листопада керавника Менского консультационно-диагностичного центра Анатолия Толкачева у Совет Республики, кажут, что под Абельскую рыхтуюсь начальницкое место у згаданной установе, где она опошним часом и працуя. Тем часом у Рыжковичах на Шкловщине живе официйная жонка Галина Радзивоновна Лукашенко. У середине 90-х она так и не стала навод номинальной першей леди Беларуси. У вынику опошняя полтора десятку годов президент з ёй не живе, а с подкаемцев, як признае сам, нараджая з іншими. Некоторые президенты у выборы помеж згаслым и новым каханнем поступают больше обачливо. Керавник Франции Николя Саркози публично признал факт складанных дошинений с жонкой и узаконил стосунки с былой моделькой, а теперь спевачкой Карлой Бруни. Другий раз женаты президент Украины Виктор Ющенко. Катерина народилась у семьи эмигрантов у Чикаго. С Виктором познакомилась 15 годов тому. Ведя доброчинную и культурницкую деятельность. Она старшиня Назиральной Рады Международного фонда «Украина-3000». Як каже супрацовниця одной из киевских пиар-компаний Уладлена, первый и другий досвід Ющенки у шлюбе, як небо и земля.
Полностью вдарилась в религию, причем давно, еще до их развода. Старшие дети, сын и дочка, жены от первой. Когда мальчик Андрей, печально известный своими похождениями, учился в школе, маму вообще не могли найти, потому что она вообще как бы им не занималась полностью, вот как бы ушла в религию.
То бок Катерина Ющенко зусім інша.
На светских мероприятиях и сама вот тот случай, когда смотришь на жену и понимаешь, что, скорее всего, она из тех жен, которые мотивируют на что-то, потому что он явно сам очень ленивый. Пассивный, це мягкий, а вот она из тех, кто хоть какой-то стержень ему поддерживает.
А вот президента Грузии Михаила Саакашвили часто называют «кавказским Казановым». С жонкой Галянткой Сандрой Руловс яны распора з'являються на публіці разом. Сандра має свой бізнес, вельми активно вдільничає у доброчинних програмах сумісно з ЮНІСЕФ. Однак, як каже супрацовник тбіліського рекламного агентства Publicis Zenitop Media Усіволод Круцько, їх шлюб навряд чи можна назвати узорно-показальним.
На самом деле президент считается таким дамским угодником. Даже был конфликт с президентом Азербайджана, когда он позволил себе похлопать жену президента Азербайджана по мягкому месту, из-за чего две страны несколько минут были на грани международного конфликта. После этого президент Грузии отправил президента Азербайджана жеребца письмом о том, что он просит прощения за свое поведение. В ответ он получил записку, окропленную кровью, о том, что ваши извинения приняты. Считается, что это вот в характере грузинского мужчины вот быть таким джигитом. В этом плане он классический представитель.
Знавцы человечей психологии стверджают, теперь у света перевожая новое поколение президентских женок, разумных и сексапильных. На измену незауважным теням Лоры и Барбары Буш и Нэнси Рейган у Белый дом рыхтуется переехать стылевая и рашучая Мишель Обама. Серед леди нового узору не только европейские прыгажуни, как згаданная Карла Бруни Саркози, тяжонка премьер-министра Словении Яниза Янши Урска Баковник, лекарка с даденными модели. До новой хвали относят и жонку российского президента Дмитрия Медведева. Светлана Медведева не часто з'являється на публіці, однако добра відомая як пропагандист російської моди. Сьогодні вона підтримала фестиваль російського мистецтва у Каннах. У той же России есть приклады зусім іншого ставлення до места жонки у житті першої особи. Так, президент Чечні Рамзан Кадиров, який уже має 7 дітей від молодої жонки, заявив, що шукає ще одну, покольки таке право дає йому Коран. З уліком, що завершений мусульманський гарем складають 4 жінки, у Росії може з'явитися перший президент шматжонець.
Гэта было даследаванне Ігара Карнея. Ці ёсць у вас каханак ці каханка? На гэтае пытанне адказалі жыхары Магілёву.
как таковых не было, но, судя по жизни, впрочем, можно было бы. Потому что вся эта рутина, она надоедает, приедается, хочется чего-то такого нового. Попробовать просто, может, ради сравнения, ради спортивного интереса. Жизнь такая штука, что нужно попробовать все.
Конечно, нет. Я не жалею об этом. Мне кажется, человеку намного легче, когда у него один любимый человек. Он не делится, он не разрывается. Душевный покой.
Блин, если жена мне сказала, на втором году жизни, что это такая плохая, чтобы давать каждый день, когда ты захочешь. Раз в неделю получил и хватит. Но молодому хлопцу 23 года, это с этого и началось, скажите.
Нет, у меня не было. Еще молодая. Мне еще пока так нормально. У меня нет, у мужа, да. С мужем были такие ситуации. У меня есть муж, и я лечу, что я повидна перед ним быть умленной и нести свою отказность. Когда я решила свою жизнь с ним связать, то сумление должно быть на первом плане. А то, что там хотелось, а тебе не хотелось, это уже другое.
Было. Нельзя такого делать. Семья должна быть единой.
Это тяжелый вопрос, очень тяжелый. Скажем так, мужчина по своей природе полигамен. Но я женат уже больше 20 лет. Без лишней скромности скажу, что я люблю свою жену.
Нет, я люблю одну девушку, не собираюсь ей изменять.
Я думаю, что любимый человек, он должен быть один. А любовницы, любовники, это может быть неправильно.
Мне обрыдло веселиться, мне обрыдло пить, курить. Ты тому решил жениться, бо хочу семью створить. Мама дорогая, справа молодая. Да никто не может ведать, что я вот шагаю. Вось девчина стала чина, пролить мы ее, як машина. И готовит смачный торт, правда, твару чистый черт. Мама дорогая, справа молодая. Только мне не доподобай, девчина такая. Вось девчина Драгачева, прихожусь и через край. Только скажи пару слов, хоть ты в уши зачискай. Мама дорогая, справа молодая. Только мне не доподобай, девчина такая. Прихожу не за Могилеву, бусный, як червоный маг. Только еще глядись налево, ну а это хитрый знак. Мама дорогая, справа молодая. Только мне не доподобай, девчина такая. Стефани, Дианы, Раи, тут невеста у целый лес. Выбираю, выбираю, мне цикавый сам процесс. Мама дорогая, справа молодая. Пусть все хлопцы жонок моют, а я выбираю. Мама дорогая, справа молодая. Пусть все хлопцы жонок моют, а я подшагаю.
Ви на хвилях «Ночної свободи» у Мінську 22 година 42 хвилини. А зараз обвістка про одну з наших завтрашніх передач.
Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Віктор Нялоун із Полоцку. Олександр Лукашенко починає налажувати стосунки з Заходом. Нехто сподівається, що він розпочне лібералізацію, але я думаю, що ділитися владою його ні з ким не буде. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціны Жданко ў нашым вечаровым эфіры заўтра. Працягваем праграму. Памёр Ян Махульскі, выбітны польскі актор, рэжысэр і выкладчык, знаны беларускаму гледачу перадусім па культавым фільме «Вабанк». Махульскаму было 80 гадоў. Алексей Дзікавіцкі з Варшавы.
У маёй хатняй відэатэцы фільмы «Вабанк», «Вабанк 2», дзе грае Ян Махульскі, а рэжысэрам ягоны сын Юліюш Махульскі, на адным з найбольш пачэсных месцаў побач з фільмам «Бегліборскі» пра Тоў Коэн ці Ніксан Алівера Стоўна. Яшчэ некалькі дзён таму Юліюш Махульскі прымаў у Варшаве ў Нацыянальным тэатры ўзнагароду як рэжысэр найбольш папулярнай польскай камедыі стагоддзя «Секс-місія». У былым Савецкім Саюзе гэты фільм, з якога савецкая цэнзура выразала сцэны з жанчынамі топлес, зваўся «Новыя амазонкі».
Дякую всім відзам, хто голосував.
Дякую всім глядачам за голоси. Гэта старий фільм, і коли ми його здымали, так не думали, що він буде такий популярний. Але гэта значить, що комедії варто здымати.
Що робиш комедія?
Між тим сам Ян Махульський, найбольш відомий білоруському глядачу менавіта з «Вабанкаў», стваральник і керівник Варшавського театру «Охота», нерідко був чоловіком вельми серйозним. Урывак з фільму «Вабанк».
Pan jest Henryk Quinta.
Ви Генрік Квінта, найбільш знаний злодій Речі Посполітої.
Чи я виглядаю
на кащажа є музика.
Ні, ви помилилися, я музика. Махульському пасувала роля справедливого злодія у сценографії міжвоєнного 20-годдя, якої у здимочних павільйонах ягоний син одразів з великою докладністю і жаданням у комуністичної Польщі показати, що тоді Польща була більш польською. Махульський мав шмат учнів і любив повторати, що студенти, що вчаться на акторів, уже на перших курсах повинні отримувати великі ролі, бо тільки тоді можна докладно визначити, будуть вони акторами від Бога чи ні.
На 80-му годі життя помер Ян Махульський, вибітний польський актор, режисер і викладчик. А зараз у нашій програмі кіноогляд від критика Максима Жбанкова.
Добрий вечір. Ось вам черговий огляд кіноподію. Нове кіно – це старе кіно. Я в черговий раз кажу гэтыя слова абсолютно серйозно. Бо як інакше тлумачить той факт, що кіношні новини збольшого користуються стандартними сюжетами і героями? Варта означить, гэта не кепска. Бо часам атрымліваецца нават лепш за арыгінал. У нашым выпадку размова ідзе пра фільм Алюя Маршала «Вельмі страшны дэтэктыў». Не палохайцеся, гэтую дурную назву стучна падаравалі расійскія пракатчыкі. Насамрэч фільм завецца «МР-73», дакладна як пісталет галоўнага героя. Былы паліцыянт Маршал дакладна ведае цьмяныя бакі крымінальнага вышуку і шчодра прапануе гэтыя веды нам.
И le chat?
Quoi le chat? C'est toi qui vas à l'autopsie demain matin?
Moi, je ne sais plus, il parle, l'enquête m'a été retirée. C'est le groupe Kowalski qui prend le relais.
Кіно атрымалася спецыфічнае. Вельмі страшны дэтэктыў падобны на мемуарныя нататкі альбо старасвецкі раман Жоржа Семінона. Тут няма шалёнага экшну, празмернай піратэхнікі і элегантнага кунг-фу. Затое ёсць выразна прапісаныя характары і пазнавальная атмасфера татальнай безнадзейнасці. Выканаўца галоўнай ролі Даніэля Той у чарговы раз увасабляе бруднага паліцыянта, як заўсёды робіць гэта вельмі тэхнічна. Хтосьці скажа, зноў тое самае. Але што новага можа вам распавесці куля з паліцэйскага пісталету? У спіс адмоўных уражанняў сёння трапляе амерыканская стужка люстэркі. Рэжысэр Александр Ажа раней зрабіў выдатны рэмейк «Жахаўкі ўзгоркі маюць вочы», а зараз вырашыў трохі змяніць профіль і ад мутантаў людажэраў перайшоў да гарадской готыкі. Ягоны герой, былы паліцыянт, працуе начным ахоўнікам велічэзным старым будынку – і сустракає шмат цікавого і небезпечного.
Relieved of his duty for about 6 or 7 months for the fatal shooting of another officer while he was undercover.
Режисер сполучає поліцейський трилер з чорними казочками про пачвару з люстерка. Ён ведає свою справу і професійно палохає глядача. Але жах атрымався некий несерйозний. Бо сюжет, на диво, не утямны, акторы, кроме выканаўцы галоўнай ролі Кіфера Сазерленда, выглядаюць просто ніяк, і со спецэфектамі таксама ёсць праблемы. У гэтая люстэрка глядзецца не варта. Усё роўна нічога добрага не пакажа. А зараз мой выбар гэтага тыдня – Барри Левінсон, малады Шерлок Холмс. Левінсон вядомы як аўтар шыкоўнага «Добрай раніцы В'етнам» і «Панзёраў», але і гэта яго маленькі шэдэўр варты нашай увагі. Продюсер Стівен Спілберг і сценарист Кріс Коламбус зробили Холмса і Ватсона тінейджерами. Отрималося чаровано. Молодий Шерлок Холмс – адметна стилізація під старі детективи. І одночасово симпатичне дитяче кіно. Нехто лічить, що Гаррі Поттер зробив кіно-революцію. Це страшенна помилка. Бо до того вже були неповнолітній Холмс і малий Ватсон у поттеровських круглих окулярах.
Гэта быў кінаагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. А зараз форум «Свабоды» – агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту «Свабода.орг» падрыхтавалі Таціана Поклад і Юрась Бушлякоў.
Сёння сусветны дзень дзіцяці. Наведнікі сайту свабода.орг пачынаюць абмяркоўваць, ад чаго залежыць нараджальнасць у Беларусі. Міхась.
Ахвотна веру, што хутка нас застанецца ўсяго 7 мільёнаў, і ўсе яны будуць жыць у Менску. Галоўная праблема – знайсці чалавека, з якім варта гадаваць дзяцей. Тады іх можа быць колькі заўгодна.
Актыўна абмяркоўваюць наведнікі нашага сайту свабода.орг звестку з вёскі Бобр Курубскага раёну, дзе мастак Алесь Пушкін дамогся пакаяння ад хуліганаў, якія яго збілі за беларускую мову. Міліцыя затрымала хуліганаў, але мастак не стаў пісаць заяву, а пераканаў іх прыйсці ў царкву і пакаяцца. Пятрусь.
Ну што ж, значыцца, наступны раз альбо заб'юць, альбо пакалечаць. Шкада Пушкіна.
Таццяна.
У Пушкіна ж кулакі як гіры і рост 190. Як яго пабіць можна?
Лявон.
Так, гэта прыклад многім і многім вернікам, у тым ліку і мне, якія жывуць па старым запавеце, дзе зуб за зуб, вока за вока.
Таццяна з Віцебску.
На крыжы Ісус сказаў: «Дарую, бо не ведаюць, што чыняць». Дзякую, Алесю. Ты сапраўдны хрысціянін. Спадзяюся, што сваім учынкам ты выратаваў 5 душ. Дараваць цяжэй, чым помсціць, каб толькі Лукашэнка гэта зразумеў.
Лявон адзначае:
«Паважаю ўчынак Пушкіна, але пры чым тут праваслаўная царква, як і ўсё хрысціянства?»
І наведнікі сайту свабода.орг працягваюць каментаваць ідэю кіраўніка Беларусі аб працоўных лягерах для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Дзім з Менску.
Усе гэтыя лягеры ўжо даўно існуюць, у розных формах. Гэтая частка вертыкалі добра фінансуецца, але практычна толькі імітуе працу. Прыйдзе, да прыкладу, у сям'ю алкаголіка участковы з гурмою начапураных дам. Паходзяць грэбліва, выпішуць штраф. Што цікава, у 90-93 годах резка зменшылася колькасць алкаголікаў ва ўзросце 20-40 гадоў. Рэч у тым, што ў людзей была з'явілася мэта – адкрыць сваю справу, наладзіць годнае жыццё. Але вярнулася калгасна-бананавая дыктатура.
Гэта быў форум свабоды. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 51 хвіліна. А зараз Ягор Маёршык з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
У свежым нумары «Народнай волі» інтэрв'ю з маці палітвязня Александра Баразенкі. На дадзены момант актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» знаходзіцца ў менскім следчым ізалятары. У артыкуле «І сёмай спробы не атрымалася» пра чарговую спробу рэгістрацыі суполкі незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці ды іншых галінаў гаспадаркі. Прычынай адмовы магілёўскі гарвыканкам назваў адсутнасць юрыдычнага адрасу. Паводле словаў рэгіянальнай каардынатаркі прафсаюзу Галіны Лісіцынай, спачатку ўладальнік памяшкання дазволіў выкарыстоўваць яго як юрыдычны адрас, але потым, як высветлілася, паведаміў у гарвыканкам, што адмаўляецца ад свайго намеру. Газета «Новы час» друкуе гутарку з Рыгорам Барадуліным пра ролю маці ў ягоным жыцці. Таксама на старонках выдання развагі пра тэндэнцыі сучаснай сталічнай архітэктуры. Нагодай для абмеркавання стала скульптура хлопчыка перад Сувораўскай вучэльняй у Менску. Распавядае адказны рэдактар газеты Аксана Колб.
Разважае на конт мастацкай вартасці тых гэтых жбановскіх культур. Баба с семечками — это как бы наш потолок. В Будапеште, да, там стоят памятники керовника Украины за 100 годзе. А у нас есть баба с семками. А Бовы с гопчик, якого уже красили помнить проемнику.
Комсомольская правда в Белоруссии поведомляет, что тягом першага снежного дня сёлета у Менску здарылася 161 дорожно-транспортное здарэнне. Такая колькасць звязаная с тым, что кіроўцы автомобиля не клопотятся про зимовое покрыццё кола у загадзе. А калі пачынаюцца маразы і галаледзіца, падрыхтаваць аўтамабіль на зімы перашкаджаюць чэргі ў аўтасэрвісах. Таксама на старонках «Камсамольскай правды» навіны жыцця банкаў. З наступнага году банкі будуць абавязаны называць і тлумачыць сапраўдны кошт крэдытаў, якія прапануюць кліентам, а не абмяжоўвацца рэкламнымі лічбамі. Гэта будзе зроблена ў інтарэсах спажыўцоў.
Незалежны друк аглядаў Ягор Маёршык. Неўзабаве музычная перадача з Дмітра Бартосіка. Пасля яе выпуск навінаў. Далей у нашым эфіры «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Тэма перадачы – «Сталін». На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
В
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем гутарку з бардам са Слоніма Валерыем Жамойціным. У кожнага аўтара свая творчая кухня. Камусьці трэба паблукаць на прыродзе, камусьці наадварот, пішацца толькі ў шумнай кавярні. У Валерыя Жамойціна свае сакрэты.
Песню напісаць не так ужо цяжка. Прарыфмаваць нешта там напісаць сёння можа кожны другі чалавек, калі захоча. Самае цяжкае знайсці зерне. Я так называю творчае зерне, эмацыянальным узроўні, з якога вырасце будучы каласок, будучы твор. Калі гэтае зерне знойдзена, песня ўжо ў цябе ў кішэні, так сказаць. Mm-hmm. Напрыклад, калі жыў у гародні, вось, калі кавальствам пачынаў займацца, я часта наведваў гарадзенскі драматычны тэатр. У мяне з'явіліся знаёмыя акторы, рэжысёры, і мы неяк сядзелі ў грымёрцы позна вечарам пасля спектакля. А пасля спектакля акторы ўсе едуць да хаты, у іх свае жыцці, свае справы. Тэатр хутенька пустеў, акенцы тухлі. І я запрасіў рэжысёра наступнае. Кажу, ты можаш мне завесці на сцэну, дзе гадзіну назад быў спектакль? А навошта табе гэта? А акцёр, які сядзеў побач, ён мяне трошкі больш ведаў і гаворыць, ты яго завядзі, ну, не пытай, завядзі і ўсё. Яны мяне завялі на сцэну, уключылі святло, і я сказаў, астаўце мяне аднаго на 5 хвілін. Такая невялічкая просьба, паціснулі плечамі і выйшлі. А я стаў слухаць. Ну, зразумела, што я мог учуць амаль ноччу ў тэатры, дзе нікога няма. Але я нешта пачуў, і я зразумеў, што ўсё, я магу ісці, зерня знойдзена.
Пабегла ў метро, як апошні зладзей, дажджом разагнанае свята. І людзі тапталі такіх жа людзей, шукалі, няма вінаватых. Сумленне і твару не мае натоўп, апрануты ў шыкі ад моды. Паспеў бы анёл, дык таго не было б. І кроў палілася на сходы. Няміга, ты што нарабіла? Так маці дачушку любіла. Глядзела, чакала вакенцы, яна пайшла ў новай сукенцы. Ляжыць недачытана кніга, апошні прыпынак няміга. Жыццё зачыняюцца дзверы, мы станем звярамі без веры. Дажынкі лупілі, як пуга, і людзі тапталі такіх жа людзей у межах замкнёнага круга. Ад крыкаў і стогнаў аглох пераход, мармур чырванеў, як граніты. Паспеў бы анёл, дык таго не было. У бронзе той ранак адліты, няміга, ты што нарабіла? Так маці дачушку любіла, глядзела, чакала вакенцы, яна пайшла ў новай сукенцы. Ляжыць недачытана кніга, апошні прыпынак няміга. Жыццё зачыняюцца дзверы, мы станем звярамі без веры. наробила, так мать и дочушку любила. Глядела чакала в агенцы, и она пошла в новой сукенцы. Ляжит недошитана книга, а пошни припынок не мига. Житё зачиняются двери, мы станем зверами без веры.